Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatano ya tarehe 22 Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Siraji Kaliango. Hii leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kumefanyika kumbukizi maalum ya katibu mkuu wa saba wa chombo hicho Kofi Annan, aliyefariki dunia tarehe 18 mwezi huu wa Agosti huko Uswisi baada ya kuugua kwa muda mfupi. Taarifa zaidi na Grace Kaneya.
Katika eneo maalum lililopatiwa jina Dirisha la Amani, ambako watu huenda kwa ajili ya tafakuri na ibada, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anaungana na wafanyakazi wengine pamoja na mwakilishi wa kudumu wa Ghana kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Martha Ama Akia Pobe, kuweka saini kitabu cha kumbukumbu na kuweka shada la maua. Lengo ni kumkumbuka mwenda zake Kofi Annan, ambaye alianza kazi Umoja wa Mataifa katika ngazi ya chini hadi akakwea na kuchaguliwa kuwa katibu mkuu kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2006. Kisha akasema,
katika zama za sasa za mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na mizozo isiyoisha, tunahitaji azma ya kujenga amani kama Kofi Annan kuliko wakati wowote ule.
Je, kwa waliowahi kufanya naye kazi wanasemaje? Balozi Masharia Kamau, katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, ambaye amewahi kuwakilisha nchi yake kwenye Umoja wa Mataifa, amezungumza nasi.
Alikuwa ni mtu mnyenyekevu na mtu ambaye analilia sana maslahi ya watu ambao wenyewe hawana uwezo sana. Hata kazini alikuwa anasikizana na wenzake, alikuwa ni mtafutaji wa amani duniani. Na ujue, watu husahau ya kwamba yeye alianza kazi kutoka kiwango cha chini sana katika Umoja wa Mataifa, akajijenga polepole mpaka akafika kuwa Secretary General.
Na tukamuuliza kwa nini Wakenya wengi wanapaza sauti zao kumkumbuka.
Pale tulipokuwa na shida za kisiasa mwaka 2007, alijitokeza mwenyewe binafsi, akaja kwetu Kenya, akajiingiza katika hiyo shida yetu na akajitahidi sana kuitatua. Na alikaa Kenya mpaka akahakikisha ya kwamba shida ile Kenya ilikuwa imepatikana nayo imetatuliwa na imemalizwa. Ilikuwa sio lazima afanya hivyo, lakini yeye alijitolea na akakaa hapa mpaka hayo mashida yote yakaisha. Wote wa Kenya hawajasahau ajali zilizotokea mwenyewe.
Na ujumbe wake kwa waombolezao kifo cha Kofi Annan,
afadhali tumfuate mfano wake badala ya kutafuta njia, na hakuna sababu ya kumkosoa kwa ajili yeye alikuwa ni mtu ambaye amejitolea kabisa.
Mkutano wa 67 kati ya asasi za kiraia NGOs na idara ya mawasiliano ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa unaanza leo kwenye makao makuu ya umoja huo jijini New York, Marekani, ukilenga kusaka mbinu bora za pande mbili hizo kushirikiana ili kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Maudhui ni kuangalia dhima ya ushirikiano wa kimataifa na asasi hizo katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Taarifa kamili na John Kibego.
Mwenyekiti wa mkutano huo ni Winnie Byanyima kutoka Uganda, ambaye akihojiwa na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa amesema mkutano huo ni muhimu kwa kuwa asasi za kiraia zina mchango adhimu.
A very important role.
Mchango muhimu kabisa. Katiba ya Umoja wa Mataifa inaanza na sentensi sisi watu, na tunataka kusogeza karibu hiyo kauli ya sisi watu, sauti za wananchi. Mchango wetu ni kuhamasisha wananchi kupaza sauti kuhusu masuala yanayowahusu mbele ya watawala walio na uwezo, iwe serikali au mashirika, na hii ndiyo nafasi muafaka.
And this is a very important opportunity.
Mkutano huo wa siku mbili utamulika sana kuhusu utetezi na uchechemuzi. Na Bibi Byanyima akiwa anatoka asasi za kiraia aliulizwa anaonaje ushirika kati yao na Umoja wa Mataifa katika kutetea malengo 17 ya maendeleo endelevu.
The world is in quite a challenging moment.
Ulimwengu kwa sasa uko katika hali ya changamoto. Tuna matatizo makubwa duniani kama vile mabadiliko ya tabia nchi, pia kuongezeka kwa tofauti ya kiuchumi kati ya nchi na nchi, na pia ndani ya nchi. Kwa hiyo, huu ni wakati wa kutetea ulimwengu ambao na sheria ambazo zimeundwa na mataifa yote ili kuona kuwa zinaheshimiwa na wote.
And that are respected by all.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Pundi ni makala ambapo leo tunakwenda Tanzania kuangazia vijana wachora vibonzo na katuni walionolewa kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini humo ili kutumia stadi zao kueneza haki za binadamu. Baki nami. Umaskini, unyanyasaji na utekaji nyara kutoka magenge ya uhalifu ni kichocheo kwa raia wengi kutoroka nchi zao huko kusini mwa bara la Amerika na kusaka maisha bora nchini Marekani. Asumta Masoi na taarifa zaidi.
Eric, kijana mwenye umri wa miaka 17 kutoka kijiji cha Progreso nchini Honduras, ni miongoni mwa wasaka hifadhi waliofunga safari ya kwenda kusaka maisha bora Marekani. Kwa uchungu, Eric anaelezea kilichosababisha yeye na familia yake kukimbia Honduras.
Siwezi kusema kuwa nimefurahia utoto wangu. Mwanzoni nilihisi kuwa na majukumu zaidi ya umri wangu. Nilihisi kuwa na mzigo mkubwa. Wakati mwingine nilimsikia mama yangu akilia kwa sababu alishindwa kutuhudumia kwa kuwa alikuwa hana pesa wala kazi.
Akiwa na umri wa miaka 9, yeye, mama yake pamoja na mdogo wake wa kike waliswekwa korokoroni huko nchini Mexico wakati wakijaribu kuingia Marekani na baadaye kurejeshwa Honduras.
Pasan los 4 meses.
Baada ya miezi 4 korokoroni tulirudishwa Honduras tukiwa tuna chochote.
Sasa ni miaka 8 tangu Eric na familia yake warudishwe kutoka Mexico, bado wanaendelea kuishi maisha kutokuwa na uhakika na hawana fedha kuendelea kulipia kodi nyumba wanamoishi.
Ningependa sana kumsaidia mama yangu mzazi kwa sababu nahisi anastahili.
Ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imebaini kuwa 70% ya watoto nchini Honduras wanaishi katika umasikini uliopindukia.
Na sasa ni makala kwako Stella Vuzo.
Leo hii tumekutana na vijana na kuzungumza nao katika ofisi ya habari ya Umoja wa Mataifa hapa jijini Dar es Salaam. Na tumekuwa tukizungumza nao kuhusiana na haki za binadamu. Lakini kwanza ningependa nizungumze na mratibu wao.
Naitwa Hussein Milele, ni mratibu na mkurugenzi pia wa shirika la Mulika Tanzania ambao linajishughulisha na masuala ya afya uzazi, masuala ya elimu ya uraia, lakini pia na mambo ya haki za binadamu kwa vijana.
Bwana Hussein amekuja pamoja na
Catherine Joseph Madebe nikiwa kama anafanya intern katika hiyo organization yake.
Kuna jambo ambalo unaona la tofauti umejifunza?
Kwa kweli sio jambo, ni mambo ya tofauti mengi ambayo nimejifunza na kwa namna moja au nyingine amenifungua akili yangu. Siku zote nimekuwa nikijiita mchechemuzi wa mambo ya haki za binadamu, lakini nilikuwa nina uelewa mdogo naweza nikasema, kwa sababu kuna vitu vingi nimejifunza kutoka leo, kutoka kwa madam ambaye alikuwa anatoa hizo insight za kuhusiana na mambo ya haki za binadamu, position ya hasa kubwa ya vijana ambao tunayo, fursa ambazo zipo kwenye masuala ya binadamu, na pia kujumuisha malengo endelevu ya dunia sasa hivi.
Dawe Bwana Hussein, hebu tuambie kwanza ulipanga nini hasa na umefanikiwa?
Miongoni mwa lengo makubwa yamefikiwa. Lengo kubwa lilikuwa ni kuhamasisha vijana waweze kutumia talanta zao na elimu yao ya kazi zao za kawaida, lakini katika upande mwingine wa masuala ya haki za binadamu. Wengi ni wachoraji wazuri, lakini wanashindwa kuconnect mawazo yao katika misingi bora kabisa ya haki za binadamu. Kwa hiyo kuja wao hapa pia imewapa wao nafasi kufahamu zaidi mwenye kufanya kazi vipi, lakini pia kuangalia na kwa namna gani wanaweza kama pati kubwa ya kuhamasisha malengo ikiwemo ya haki za binadamu. Lakini pia kubwa zaidi pia wameweza kujifunza malengo endelevu SDGs, kwa namna gani zinakuja na fursa pia kwa kama vijana, kwa namna gani wakatumia SDGs kutengeneza miradi ambayo itatoa elimu kwa jamii, lakini pia kwa wakati mwingine pia kama wao ikawasaidia kuinua pia kwa maana hata kivipato na kuweza kufahamika zaidi na kazi zao.
Kwa hawa vijana ni wachoraji wote?
Vijana hao wengi wapo katika tasnia ya tunasema visual artist, tasnia ya sanaa ya kuwa muonekano. Kuna ambao wao ni wa kuchora kwa maana ya katuni ama vibonzo, kuna ambao wanafanya graffiti kwa maana ya maneno ambayo yameundwa vizuri kwenye muonekano mzuri, nipi kuna ambao pia wanafanya hivi hata modeling wanasema kwa maana ya mambo ya urembo ambao ni muonekano. Kwa namna gani hawa wote wanaweza kutumia tasnia zao tofauti lakini zenye muonekano, akaanza kitu ambacho mtu akikiona sema basi kile kinachabishiana na elimu fulani ya haki za binadamu.
Na umeona kwamba vijana hawa wamepokea vema taarifa hii iliyotolewa?
Vijana wamepokea vema sababu hata baada ya mafunzo ambayo wameyapata, wengi sasa wameanza kujadili kwa namna gani wanaweza kutumia kazi zao kuzihusisha na masuala kama SDGs na kadhalika. Wengi tu walikuwa wanachoa tu labda kutokana labda na mambo ya kisiasa pekee yake, lakini sasa wanaanza kupanua wigo wao wa kikazi kuangalia kumbe kuna mengi ambayo hatuyafanyi na ni ya muhimu zaidi na tukayatumia. Kuna wengine pia wamefanya hata baadhi ya kazi ambazo zinahusiana na masuala ya malengo ya endelevu lakini walikuwa hawajui.
Shukrani sana Stella Vuzo kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, na leo tunakutana na msanii wa vibonzo Tanzania Margaret Liwembe akisema amejifunza nini baada ya kunolewa kuhusu haki za binadamu.
Nimejifunza vitu vingi sana. Nilikuwaga tu nasikia mambo tu ya haki za binadamu, lakini sielewi kwa undani zaidi za haki za binadamu zinakuwaje yani. Na vitu gani ambavyo ukivifanya unaonekana kama umevunja haki za binadamu, au vitu gani ambavyo ukivifanya unakuwa upo sawa katika ile sheria ya haki za binadamu. Elimu niliyoipokea nitaitumia kutokana na kazi yangu. Mara nyingi sana natoa elimu kwa kutumia kazi yangu ya uchoraji. Kwa hiyo najua nikichora picha yangu, kwa mfano nikifanya maonyesho, najua wataona watu wengi zaidi tofauti na njia nyingine ambayo ninaweza nikatumia.
Shukrani sana Margaret Liwembe kwa maoni hayo. Naam, kwa wimbo huo kifo na marehemu Remi Ongala, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Umoja Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo Asumta Masoi, na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Suraja Kalanga, unasema kwaheri kutoka New York.